Грэка-каталіцкая царква ў Беларусі ў бліжэйшы час плануе ўшанаваць памяць біскупа Балеслава Слоскана, чалавека нязломнай надзеі, як кажуць аб гэтым святары. Ураджэнец Віцебскай губерніі быў папярэднікам біскупа Чэслава Сіповіча, апостальскага візітатара для беларускіх грэка-католікаў за мяжой. Святара сёння памятаюць у Латвіі, Германіі, Бельгіі, дзе ён служыў, і на радзіме. Таму адразу пасля Пасхі беларускія вернікі зладзяць паломніцтва да яго магілы, паведаміў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё архімандрыт Сергей Гаек, апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі.
Мы хочам дзесьці ў час раданцы зрабіць пілігрымку, што з Мінска, што з Віцебска, проста ў Агвону, дзе ён зараз спачывае. Таксама бельгійскія ягоныя сябры, там жыве пэўна група латышэй, якія таксама зацікаўлены гэтай памяццю біскупа Балеслава Слоскана ў нас. І яны мне сказалі, што на самай справе амаль усё жыццё пастырскай біскупа Балеслава звязана з Беларусю. Мы пра яго заўжды гаварылі як пра чалавека незломнай надзеі. І, напэўна, вера, надзея, любоў, гэта тыя ж цноты, якія мы хочам асэнсаваць таксама на фінішу Вялікага посту, а ўжо ў святле ўваскрасення ўшанаваць яго памяць пілігрымкай і паломніцтвам.
Таксама святар нагадаў, што ўвесь гэты год, у прыватнасці і ў грэка-каталіцкай царкве ў Беларусі, прысвечаны памяці першадрукара Францішка Скарыны. Напрыклад, падчас Вялікага посту вернікі ўсходняга абраду моляцца па акафісту, напісанаму Скарынай. Гэта малітва – своеасаблівае вызнанне веры. Яна дапамагае прыйсці да пакаяння і зразумець, што такое хрысціянская любоў. У 500-годзе першай друкаванай Біблії святары заахвочваюць карыстацца яго тэкстамі, падкрэсліў айцец Гаек.
Рэха духова ёсць вельмі, вельмі важна. Нам вельмі важна бачыць, мы так бачым Францішка Скарыну, як першага евангелізатара, тым больш, што не быў духовным, толькі светскім чалавекам. Гэта вельмі натхняе. Загады 2-3 таму мы сказалі ясна, што нас цікавіць перш за ўсё спадчына духовая. Пэўныя белыя пламі застаюцца яшчэ ў гісторыі. Штосьці паяснілася. Тут, канешне, трэба выказаць падзяку ўсім тым, хто ангажуецца, так сказаць, у дапаўненні біяграфіі Францішка Скарыны. Для нас вельмі важна просто бачыць яго спадчыну малітоўную, тым больш, што хтось яшчэ казаў, што ён, напэўна, можа быў нават пратэстантам. Не быў ніякім пратэстантам, таму што напісаў таксама малітву ў гонар Багародзіцы. Ну, так цяжка было чакаць гэтага ад нейкіх кальвіністаў. На даны момант сама фармальна канонізацыя гэта нейкая далёкая перспектыва, якая невядома як чым закончыцца. То, што трэба данесці да сённяшняга чалавека, больш таго, я б сказаў, сённяшняга інтэлігента ў Беларусі, што можна быць высокаадукаваным чалавекам, можна маліцца. Можна маліцца словамі нават вельмі чулымі, таму што не ўся інтэлігенцыя беларуска гэта разумее, нават хрысціянска.
А вось пытанне, якое абмяркоўваюць 25 гадоў аб прызначэнні біскупа для беларускіх грэка-католікаў, пакуль не мае бачнай перспектывы, а толькі надзею. Але ж менавіта з гэтым крокам царква атрымала б сфарміраваны стан, лічыць апостальскі візітатар.
Ёсць церкві значна меншых размераў, я ўжо не буду гаварыць пра Сербію ці пра Манголію, які маюць біскупа. Больш таго, грэка-каталікі Беларусі мелі сваіх біскупаў, і зусім нармальна, што чакаюць, што вернуцца пэўна нармальна ситуація.
Гэты царкоўны год грэка-католікі выкарыстаюць і для развіцця сваіх структур, тым больш, што не так даўно супольнасць папоўнілася двума новымі святарамі. Яшчэ двое рыхтуюцца прыняць пасвячэнне.